roomalaiskirje 6. luku jakeet 14-23. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain, vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain, vaan armon alaisia? Emme tietenkään. Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette. Joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Kun olitte synnin orjia, olitte vapaita vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Taivaamme Isä, me pyydetään, että sinun pyhä henkesi, jonka sinä olet antanut sanasi, henkesi, joka on herättänyt sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen kuolleista, joka sinä olet lahjoittanut niille ihmisille, jotka ovat tulleet uskoon Jeesuksen Kristukseen. Me pyydetään, että se sama henki saa virvoittaa meidän sydämpiämme, näyttää meille kaiken synnin meidän elämästämme ja puhdistaa meitä sinun voimallasi, ainoastaan sinun voimalla, joka voi tehdä ja kykenee ja tekee todella. Herra, me pyydetään, että sinä tutkit, sinun henki, joka tutkii kaiken sydämen, tutkii meidän sydämemme, tuo meidät suurempaan vapauteen Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, näytä kaikki, korota poikasi Jeesuksen nimeä ja ole armollinen meitä, laajana meidän kapasiteettia nähdä sinua, tuntea sinut, kuulla sinua, sinun nimesi tähden ja sinun omien lastesi hyväksi ja iloksi. Jeesuksen nimessä. Amen. Me todella käymme täällä roomalaiskirjettä läpi, jotka olette ensimmäistä kertaa. Tykkäämme käydä Raamattua systemaattisesti läpi. Paavali on ensimmäisen 5 lukua kertonut indikatiivein, miten pyhä Jumala voi ottaa syntisen ihmisen omakseen ja hyväksyä hänet. Yksin Jeesuksen Kristuksen täydellisen kuuliaisuuden kautta ristin työ, jossa hän otti Jumalan vihan syntisten puolesta ja hänen ylösnousemuksensa kautta. Ja kuinka hän lahjoittaa oman vanhurskautensa yksin uskosta syntisille. 5 lukua hän käy tätä. Mitä ihminen tuo pelastukseen? Hän vastaa, ei mitään, paitsi oman syntinsä. Ihminen ei voi lisätä, eikä saa lisätä yhtään mitään. Ja kun tämän sanoman kertoo toinen toisillemme, niin itsekin tekee mieli, että niin mutta semmoinen sanoma hän johtaa, että ihmiset pysyvät synnissä. Paavali sanoo, ei varmasti johda. Te ette ole ymmärtäneet tätä sanomaa, jos se johtaa siihen. Me emme tuo mitään muuta kuin oman syntimme pelastukseen. Ja Kristus antaa hänen vanhurskautensa meille. Ja tämä johtaa, niin kuin me näemme, vääjäämättömästi, varmasti pyhitykseen ja iankaikkiseen elämään. Viime viikolla me näemme jakeista 1-14. Minun teesi oli tämä. Kaikki mikä on Kristuksen, on jo sinun, jos sinä olet Kristuksessa. Jos pyhä henki on antanut sinulle kasteen, sinut on herätetty kuolleesta elämään, niin Kristuksen työ, sisäinen työ ja ulkoisena merkkinä tästä työstä, niin kuin sormus, sinut on kastettu Jeesukseen Kristukseen. Sinulla on kaikki, mikä on Jeesuksella Kristuksella. Tämä on ihan käsittämätön totuus, joka meidän täytyy joka aamu muistuttaa. Miksi vanhurskauttaminen tai syntien anteeksi antaminen on niin hyvä uutinen, oletko miettinyt? Syntien anteeksi antaminen Pyhä Jumala edessä on niin hyvä uutinen, koska se vie meidät yhteyteen takaisin Jumalan luo. Mutta vanhurskauttaminen ei ole koko pelastuksen osi. Vanhurskauttaminen takaa ihmiselle myös, että synnin voima rupeaa häviämään ihmisen elämästä. Me emme ainoastaan tarvitse anteeksi antamusta, jonka me tarvitsemme. Ja kun Jumala lukee vanhurskauttaa meidät, se on iankaikkisesti varmasti aina totta. Mutta me myös tarvitsemme vapauden synnin orjuudesta, jonka alaisia me olimme. Tätä Raamattu kutsuu pyhittämiseksi, pyhittymiseksi. Todellinen, kokemuksellinen vapaus synnin orjuudesta. Sehän on meidän päämäärämme. Jos tällä saarnalla olisi teesi tai otsikko, se olisi tällainen. Tule siksi, joka jo olet. Ihminen tulee sen kaltaiseksi, ketä hän palvelee ja tottelee. Se, kuka sinä olet statukseltaan, asemaltaan, sen kaltaiseksi sinä tulet. Armo, Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa, motivoi kuuliaisuutta Kristuksen puoleen. Ed Clowney, taitaa olla nyt jo kuollut mies, sanoi joskus viisaasti, että jokaiselle avioon menevälle tulee hetki elämässä, jolloin vaimo kysyy sinulta, vieläkö sinä rakastat minua ja miksi sinä rakastat minua? Ne, jotka on ollut aviossa pitempään, tietää, että se kysymys tulee. Jotka eivät ole vielä olleet, se kysymys on tulossa, aviomiehet. Ja ne, jotka ei vielä ole aviossa, siihen voi jo valmistautua nyt. Miksi sinä rakastat minua? Siihen kannattaa miettiä, miten vastaa. Vastaako siihen, että koska sinulla on niin kauniit kasvot, kaunis vartalo, hyvä sängyssä, olet hyvä tekemään ruokaa tai olet kova tekemään töitä. Olet niin ihana lasten kanssa. Tai se harrastus, jota me vietämme yhdessä, niin se, minä rakastan sinua sen tähden. Nämä kaikki vastaukset vievät sinut ongelmiin avioliitossa. Tiedättekö miksi? Kun ne kauniit kasvot muuttuvat 7- tai 80-kymppiseksi, tai ruokaa ei enää pysty tekemään. Tai se harrastus, jota on tykännyt alussa, ei enää pysty 70-vuotiaana harrastamaan. Ja seksielämäkin on jäänyt. Entä sitten? Lapset ovat poissa kotoa. Ne kaikki syyt, jonka tähden sinä rakastit minua, ja kaikki syyt, jonka tähden minä elin tätä elämää, onkin pois. Ja pois. Ed Clowney on viisas sanoen, ainut viisas vastaus siihen on, minä rakastan sinua, koska minä rakastan sinua. Kaikki muut vastaukset johdattavat vaimon epäjumalan palvelukseen. Näin lienee kaikissa ihmissuhteissa. Jos te mietimme, miksi me vietämme tiettyjä ihmisten aikaa? Miksi me tykkäämme heistä? Me yleensä laitamme tietyt listat. Ja me saatamme jopa sanoa ne ihmiselle. Ne ovat aika vaarallisia. Koska jokainen ihminen on luonnostaan epäjumalan palvelija. Ja se löytää sitä turvan siitä, mistä hän on hyvä. Ja identiteetin siitä. Minä haluan näyttää tästä tekstistä 4 kohtaa. Ne on tärkeitä 4 teologista pointtia. Ja minä sanon nyt tällä kertaa kaikki 4 nyt etukäteen. Minä yleensä käyn rauhassa. Nyt minä sanon ne 4 kerralla ja sen jälkeen katsotaan, kuinka ne toimii käytännön elämässä iankaikkisuuden saakka. Ensimmäinen pointti tästä tekstistä. Jokainen ihminen palvelee jotakin. Ihminen joko palvelee syntiä tai Jumalaa. Jae 16 sanoo, ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette, joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Jokainen ihminen, ensimmäinen pointti, palvelee jotakin, joko syntiä tai Jumalaa. Toinen pointti tästä tekstistä. Syntinen luonto, joka ihmisellä on syntymästä saakka. Syntinen luonto takaa sen, että ihminen muuttuu koko ajan pahemmaksi. Ja vanhurskauttava usko takaa, että syntinen ihminen pyhittyy ja muuttuu koko ajan paremmaksi. On olemassa 2 tietä, ja ne eivät ole staattisia teitä. Toinen johtaa kuolemaan, ja toinen johtaa iankaikkiseen elämään. 3 kohta, ja tämä teksti tästä, mikä sanoo näin. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Te ymmärrätte, että minä rohkaisen teitä muuten tuomaan joka sunnuntaa Raamatun. Sillä ei ole hirveästi merkitystä, mitä minä sanon. Minun rukous, että te samat asiat, jotka minä näen tästä tekstistä, te voitte kertoa puolisolle vai lapselle, työkaverille ihan omin sanoin. 3 kohta tästä tekstistä. Synti johtaa kuolemaan. Jumalan armo johtaa iankaikkiseen elämään. Iankaikkinen elämä, kuunnelkaa tarkasti, on yhtä riippuvainen sekä vanhurskauttamisesta että pyhittymisestä. Iankaikkinen elämä on sekä kiinni vanhurskauttamisesta että pyhittymisestä. Me näemme sen kohta. Ja 4. Jumalan palvelus, johonka Jumala armahtaa meidät Kristuksessa, ei ole uskonnollisia toimituksia, vaan joka päiväistä elämää Jumalalle. Stuart oli 39-vuotias mies Englannissa. Hän oli lahjakas muusikko, hän teki ammatikseen musiikkia ja opiskeli myös musiikkia, teki siitä väitöskirjaa parhaillaan. Hän oli hyvin rauhallinen, sisäänpäin suuntautunut kristitty, joka kiinnosti hirveästi reformaatioajan musiikin pienet tekniset yksityiskohdat, joista hän oli tekemässä väitöskirjaa. 39-vuotiaana hän sairasti yllättäen, aivan yllättäen, syöpään. Hänelle annettiin kiimoa ja muita terapioita. Häneltä lähti kaikki hiukset, mutta syöpä tuli takaisin. Ja hänelle sanottiin, sinulla on 3 kuukautta aikaa elää. Hänen ystävänsä lääkäri John Wyatt, joka on Suomessakin käynyt itutyön ohella, kertoo, kävi monia keskusteluita, kun hänen elämänsä alkoi murtua 3 kuukautta. Lääkäri Wyatt kysyi, että mitä sinä haluaisit tehdä viimeisen 3 kuukautta, jos minä pystyisin sulle antamaan ilman kipua olevan elämän, jonka Wyatt pystyi lääkärinä. Monien keskustelujen jälkeen lääkäri sanoi, että hän oletti, että hän haluaisi saada päätökseen sen väitöskirjassa, joka oli hyvin lähellä, ja julkaista sen. Stuart keskusteli ja monien kipujen itkujen jälkeen sanoi, että ei. Hän haluaa kirjoittaa monille ihmisille kirjeitä. Kuka Kristus on ja mitä hän on tehnyt. Joo, lääkäri yllättyi, että mutta sinun intohimohan on ollut tämä musiikin opiskelu ja sinulla on mahdollisuus saada se aikaan 3. Ei hän käyttää elämänsä viimeisen 3 kuukautta siihen kertomaan. Hän kertoo myös se, että kaikki ihmissuhteet, joissa hänellä on ollut jotakin kränää, hän haluaa selvittää ne 3 kuukauden aikana. Ja juuri 2 kuukauden sisällä suomeksi julkaistaan tämä kirja, joka kertaa ihmisen vaikeista ongelmista, siis kivuista ja kuinka niihin pitää meidän suhtautua kristittyinä. Hän itse sanoi kuoleman pedillään ja muut sanoivat aamen. Jumala on käyttänyt minua edellisen 3 kuukauden aikana enemmän kuin edellisen 15 vuoden aikana. Ja suuri Jumalan puhdistava voima synnistä on lähtenyt, alkanut kadota. Ja se on perustunut 2 asiaan. Jeesuksen Kristuksen ristin kuolema on tullut todelliseksi. Se on hänen ainut toivonsa. Ja toisaalta lähestyvä kuoleva, että hän todellakin muuttuu sen kaltaiseksi kuin Kristus on. Synnin voima alkaa lähteä hänen elämästään. Se todellisuus on saanut hänet muutokseen jo nyt. Ja tämä on Paavalin argumentti roomalaiskuudessa. Se on juuri tämä. Mennään takaisin siihen ensimmäiseen kohtaan. Jokainen ihminen palvelee jotakin, joko syntiä tai Jumalaa. Herramme Jeesus Kristus, te muistatte sanoa, on mahdotonta palvella mammonaa, rahaa ja Jumalaa. Se ei ole mahdollista. Te muistatte monet Jeesuksen vertaukset, hänet kertomuksensa rikkaasta miehestä, joka on tehnyt kaikki uskonnolliset teot. Jeesus sanoo, anna kaikki rahasi pois. Ja sanoo, miten niin kaikki rahasi? Jeesus tietää, mikä on tärkeää hänen elämässä. Me voidaan ajatella, mutta eihän me pystytä elämään ilman rahaa. Jokainen tarvii ruokaa. Jumala tietää sen, kun Jumala on antanut kaikki meille. Hänellä ei ole mitään yllätyksiä. Ja rikkaalle miehelle sanoo, minä olen sinun Jumala, ei rahaa. Tai tuhlaaja isästä, me muistamme se vanhemman pojan ja nuoremman pojan ja se vanhemman pojan. Kaikki sinulla on ollut. Nyt sinulla on katkeruutta sydämessä, kun joku minä pelastan niin sinun nuoremman pojan. Tule juhliin minun kanssa. Kertomus toisensa jälkeen Jeesus hänen armossaan paljastaa ihmisen epäjumalat. Jokainen ihminen elää jollekin. Miksi sinä heräät aamulla ylös? Se on hyvä kysymys kysyä. Minkä tähden me heräämme aamulla ylös? Kelle sinä elät? Rahalle, aviopuolisolle, lapsille, omella opettajalle, työlle, maineelle, omalle turvallisuudelle. Kelle sinä elät? Jokainen elää jollekin. Ja kun tämä asia aletaan ottaa meidän elämästämme pois, se asia, jolle me elämämme, me reagoimme siihen. Me reagoimme siihen hyvin vahvasti. Roomalaiskirjeessä synti, olemus on epäjumalan palvelus. 1.23. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Tai 3.23. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Synnin olemusta on se, että se ei palvele Jumalaa, vaan se palvelee jotakin, mitä Jumala on luonut. Ja yleensä se löytyy peilistä se asia. Ja kun siihen sorkitaan, siihen epäjumalaan, niin ihminen muuttuu tämän kaltaiseksi. Katso Roomalais 1. Nämä on ne, mihinkä Jumala on meidät antanut, koska me olemme epäjumalan palvelijoita, jokainen syntymästään. He ovat kaikenlaista vääryyttä täynnä, pahuutta, ahneutta, ilkeyttä ja kateutta. Murhan himoa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Ne ovat panettelijoita, he puhuvat toisista pahaa, me. Väkivaltaisia, he ovat ylimielisiä, he ovat parempia kuin muut. He ovat kerskailijoita, pahan eksijöitä, ne ei tottele enää ihmiset vanhempiaan. ja armottomiin. Usein me keskitymme näihin asioihin, mutta kun ne ei ole se ongelma, sen alla, meidän käyttäytymisemme alla on joku syvempi ongelma. Muistatteko sen kertomuksen minun hiihtokilpailusta viime viikolla? Toiset muistaa, kun te ette muista, jotka täällä ette olleet. 12-vuotiaana, hyvänä hiihtäjänä, parhaana kouluhiihtäjänä. En kerro sitä koko tarinaa uudestaan, vaan kerron, mikä siinä on pointti. Minä menen Kuopion välisiin hiihtokilpailuihin ja näen, että takana olevana, jonka on voittanut pojaa edellisellä viikolla oman koulujen kisoissa, saa minut kiinni. Minä lyön otat sukset pois ja kävelen maaliin ja sanon, että minun hajos siteet. Miksi minä valehtelin minun? Miksi minä valehtelin? Sillä hetkellä. Minä valehtelin sillä hetkellä. Se valehteleminen ei ole se minun perusongelma. Nyt siihen voi joku sanoa, että pitäisi valehtelua. Miksi lopeta valehtelua? Minun perusongelma on tämä. Minun maineeni on minun jumalani. Ja minulla on pikku imago. Minulla on oma kuva, mikä minun pitää säilyttää. Koulun paras hiihtäjä. Ja kun siihen ruvetaan sorkkimaan, niin minä valehtelen kirkkain silmin. Näin ihminen toimii, meistä jokainen. Ja tästä Jeesus Kristus tulee meidät vapauttamaan konkreettisesti. Nämmöisistä asioista. Synnin orjia, hän lukee tässä tekstissä, puhuu saastaisuuteen ja laittomuuden orjia. Tämä synnin palveleminen on ihmisen defaultti olotila syntymästä alkaen. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Ja me löydämme itse jokainen ihminen siitä. Ja tiedätkö mitä tapahtuu? Ihminen haluaa osoittaa, tai että hän kelpaa sen oman epäjumalansa kautta, joka johtaa meitä mielistelyyn, pelkoon, raivoon, manipulaatioon, masennukseen, kaikenlaisiin asioihin. Koska me joudumme etsimään hyväksyntää juuri siltä toiselta ihmiseltä, sen koska se on se epäjumala. Toisen hyväksynnän etsiminen. Tämmöinen ihminen, luonnostamme kaikki, on orjana ihmisten mielipiteille ja toisten hyväksynnälle. Ja koska ihminen palvelee syntiä, olosuhteet usein tulevat ihmisten, meidän ihmisten syyksi, miksi asiat ei mene hyvin. Me saatamme jopa uskonnollisessa mielessä rukoilla olosuhteiden muutosta. Ja se näyttää hyvin pyhältä. Mutta me haluamme rukoilla olosuhteiden muutosta, jotta me voimme jatkossakin palvella tätä epäjumalaa. Me saatamme olla hyvin ystävällisiä, jopa anteliaita, kivoja, kuin vain säilyttääkseen sen epäjumalan meidän elämässä. Minä saatan syyttää Eliasta. Sä oot Elias nyt tässä vaan esimerkki, älä rupea miettimään, että mikä mulla on agenda. Siitä, että olosuhteet on siitä ja silloin jostakin asiasta, koska minun pitää pistää se syy toisen niskoon. Se saattaa ollakin se Eliaksen syy, että tämä Jumalan palvelus alkoi myöhässä. Se ei ollut. Mutta jos minä siitä ajattelen, että nyt se alkoi myöhässä, en minä ainakaan voi Heidiä syyttää siitä, mutta jotakin muuta minä voin. Ja ihminen ei ikinä tässä ajatusmaailmassa kykene ottamaan vastuuta. Näin synnin orjuus toimii meidän elämässä. Ja tästä Jumalan armo tulee meidät vapauttamaan. Oi mikä tulevaisuus meillä on. Ihminen voi, toisin sanoen tämä teksti sanoo, tai ei voi, Jumala tuo omat ihmisensä palvelemaan itseään Jumalaa. Tämä teksti sanoo sen
Ketä te palvelette tottelemaan antaudutte sen orjia te olette? Joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaaksi. Kato, kuuliaisuuden vanhurskaaksi. Tai myöhemmin tekstiksi te sanotte, että te olette vapautettu nyt palvelemaan vanhurskautta. Tullut vanhurskauden palvelijasta, jae 18. Tai myöhemmin, jakeessa 22, teistä on tullut Jumalan palvelijoita. Ne ovat sama asia. Palvella Jumalaa, palvella vanhurskautta, palvella vanhurskauden kuuliaisuutta. Ne ovat kaikki samoja asioita tässä tekstissä. Ihminen, joka on Kristuksessa, joka on saanut kaikki, mikä Kristuksen on. Nyt on täysin jo hyväksytty. Huomaatko, mitä rupeaa tapahtumaan? Siinä mittakaavassa, kun minä ymmärrän, että minut on täysin hyväksytty, siinä samassa mittakaavassa synnin orjuus alkaa poistua minun elämästä. Ai, minun hyväksyntä ei olekaan kiinni siitä, hyväksyykö jouko minut. Se on aika vapauttava asia, kun ei tarvitse koko ajan miettiä, että mitä hän ajattelee. Ei tarvitse koko ajan, tai kukaan teistä. Huomaatko? Synnin orjuus palvella sitä toisten mielipidettä, mikä se onkin, alkaa, ai niin, Kristuksella, minulla on koko vanhurskaus. Minä en voi mitään lisätä siihen, eikä tarvitse lisätä, en saa lisätä. Se vaikuttaa välttämättömästi muutosta minun elämässä, jota tämä teksti kuuluu, kutsuu pyhitykseksi. Tämä ei tarkoita ollenkaan uskonnollista palvelua. Ei ollenkaan. Tiedätkö mitä? Uskonnollinen palvelu taaksekin voi usein kietoutua paljon itse asiassa epäjumalan palvelusta. Minun pitää näyttää, kuinka pyhä, kuinka Jumalaa palvelivia mies minä olen. Huomaat, siitä itsestään voi tulla. Jumala vapauttaa täysin omat ihmisensä täysin pikkuhiljaa. Ihminen, joka on vanhurskautettu, ei enää ole synnin orja, tämä teksti sanoo. Hän ei enää ole indikatiivissa. Hän ei enää ole synnin orja. Hän ei ole enää näiden epäjumalien orja. Hänet on vapautettu. Ensimmäistä kertaa ihminen voi itse asiassa rakastaa lähimmäistä silloin, kun hän ei ole sen toisen ihmisen orja. Jos minä olen teidän mielipideiden vanki, minä en kykene rakastamaan teitä. Miksi? Koska minä en tarvitse enää toisten ihmisten tai kristittynä hyväksyntää rakastaakseen toista. Hän voi ensimmäistä kertaa antaa laukun tai kaksi, kun häneltä pyydetään yhtä, niin kuin Jeesus opettaa. Hän voi jopa rukoilla vihamiesten puolesta ja siunata heitä, niin kuin Kristus opettaa. Ja hän voi kääntää toisen posken toiselle, niin kuin Jeesus opettaa. Hän voi pyytää ihmisiä kotiinsa niitä, jotka eivät tule kutsumaan häntä kotiinsa, niin kuin Jeesus opettaa. Tämä on Jumalan armon muuttama voima meidän elämässämme. Toinen kohta. Syntiin ennen luonto takaa ihmisen muuttuvan koko ajan pahemmaksi, ja vanhurskauttava usko takaa myös pyhittymisen. Huomatkaa tästä tekstistä. Te, jae 7, te ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuulijat. Olitte ennen synnin orjia. Mihinkä se johti teidät? Jae 19. Samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen. Syntinen luonto menee koko ajan pahemmin. Se luonto vaatii enemmän. Jokainen tietää tämän. Kun onnistuu valehtelussa kerran eikä jää kiinni, seuraavalla kerralla se on paljon helpompaa ja sun pitää pikkusen lisätä siihen. Kolmannella, neljällä kerralla sä et edes muista, että sä oot valehdellut. Siitä on tullut osa sinua. Se ensimmäinen kerran on se vaikea. Ja kaikki muutkin toivovat niin. Sä turrut siihen niin, että sä et edes huomaa. Synti toimii näin ja se vie ihmisen kuolemaan. Mutta mitä Jumala tekee Jeesuksessa Kristuksessa hänen omilleen? Hän vapauttaa tästä orjuudesta. Tästä, joka vie tänne päin, hän kääntää suunnan. Uskon vanhurskauttaminen ainoastaan Kristuksen työansiosta on armo alla olemista, niin kuin hän sanoi tässä tekstissä. hän myös vapauttaa meidät konkreettisesti synnin orjuudesta. Armon alla oleminen vapauttaa meidät syyllisyydestä ja häpeästä. Se on vanhurskauttaminen. Se on taken care of. Se on tehty. Ja se syyllisyys ja häpeä estää meitä itse asiassa pyhittymästä. Mutta kun sen ihminen huomaa, että ai niin, se on pyhitty pois, hän voi ensimmäistä kertaa konkreettisesti taistella syntiä vastaan ja vapautua siitä. Ihminen, joka ei pyhity, ei ole vanhurskautettu. Hebrealais 12.14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. Toisinpäin käännyttyne. Vanhurskauttaminen takaa ihmiselle pyhityksen. Ihminen, joka ei halua tulla Kristuksen kaltaiseksi, ei todennäköisesti ole vanhurskautettu. Miksi? Koska taivas on paikka, jossa meistä vihdoinkin on otettu kaikki synti pois. Vihdoinkin minä en enää kadehdi ketään teistä. Vihdoinkaan minä en ajattele, että minä olen parempi kuin joku teistä. Sehän on Jumalan läsnäolo. Jos ihminen tätä ei halua, niin hän ei ole matkalla sinne. Hän on menossa johonkin omaan maalikuvitusmaailmaan, jossa hän on sen taivaan kuningas. Ja juuri tästä evankeliumi tulee meidät vapauttamaan. John Piper kysyy juuri julkaistussa suomalaisessa kirjassaan Jumalan evankeliumi. Meidän kaikkien tulisi itseämme tutkiskella muutamalla kysymyksellä. On oikein tavoitella Kristuksen kaltaisuutta. Kysymys kuuluukin miksi? Anna näiden kysymysten oikein tehdä työtä. Jos se nipistää, se on merkki siitä, että sinut on vanhurskautettu. Anna näiden tehdä työtä. Haluanko olla viisas niin kuin Kristus? Että minua ihailtaisiin viisaana ja älykkäänä, vai siksi, että kykenisin huomaamaan hänet, ihailemaan häntä, että hän on viisaista viisaana? Haluanko minä olla pyhää kuin Kristus, että minua voitaisiin ihailla pyhänä, vai siksi, että voisin olla vapaa kaikista epäpyhistä rajoitteista, jotka estävät minua näkemästä ja ihailemästä Kristuksen pyhyyttä? Haluanko olla rakastava niin kuin Kristus, että minua ihailtaisiin rakastavana henkilönä, vai siksi, että saisin nauttia Kristuksen täydellisen rakkauden osoittamisesta toisille myös kärsimysten keskellä? Anna minä lisää näihin Piperin kysymyksiin kaksi lisäomaa. Haluanko olla antelias niin kuin Kristus, että minua voidaan ihailla anteliaana ihmisenä, vai siksi, että voin nauttia Jumalasta, joka on elämän antaja ja itse elämä? Ja viimeisenä, haluanko olla nöyrä niin kuin Kristus, että minua voidaan ihailla nöyränä ihmisenä, siksi, että voin löytää tyytyväisyyden itse Kristuksessa ja toisten palvelemisessa hiljaisen tyytyväisesti. Jumalan vanhurskauttava armo johtaa meidät pyhitykseen. Niin kuin te huomaatte, ja se pyhitys on, katsokaa jae 22. Te olette synnistä vapautettuja. Teistä on tullut Jumalan palvelijoita. Teidän hedelmänne on pyhitys. Se itse muuttuminen, irrottautuminen synnin vallasta on meidän hedelmämme, meidän palkintomme. Koska Jumalasta tulee meidän kaikki aarre. Harmittavan usein minä ajattelen ja kuulen muiden ajattelevan, että taivas on jossakin paikka, jossa minä sitten saan jotkut minulle kuuluvat asiat. Taivas on paikka, että minä olen vapautunut vihdoinkin synnin orjuudesta. Ja Jumala on minun Jumalani ja koko seurakunnan, maailmankaikkisen seurakunnan Jumala. Ihminen on suurin ilo, on siellä ja vapaus. Kolmas. Synti johtaa kuolemaan. Mutta Jumala armo johtaa iankaikkiseen elämään. Te näette tämän tästä tekstistä. Kaksi tietä. Iankaikkinen elämä on riippuvainen sekä vanhurskauttamisesta että pyhittymisestä. Anna minä sanon vielä kerran. Iankaikkinen elämä on riippuvainen sekä vanhurskauttamisesta että pyhittymisestä. Ja toisaalta pyhittyminen on takaus siitä, että ihminen on vanhurskautettu. Koska hän on vanhurskautettu nimenomaan näkemään Kristus.
ja Kristus tulee tärkeämmäksi vapauttaa synnin aarteen. On olemassa kaksi aivan erilaista tietä ja ne johtavat kahteen aivan erilaiseen lopputulokseen. Ei ole olemassa neutraalia tietä. Sanalaskut 28.13 sanoo, joka rikkomuksensa salaa, hän ei menesty. Joka rikkomuksensa tunnustaa ja hylkää, saa armon. Huomaatteko, mitä Jumalan armo saa aikaa? Yhden teistä kanssa jutellessani eilen tuli varmaan molemmille juuri se aha-elämys. Jumalan armo saa aikaan sen, että haluaa itse asiassa tietää, mitkä ovat omaa sokeita pisteitä, että voi vapautua niistä. Ja siihen tarvitsee muita ihmisiä, kun itse niitä ei juuri näe. Haluaa itse asiassa. Se on pelottavaa, kipeätä, kaikkea näitä. Mutta siellä on elämän lähde. Me, jotka olemme tällä tiellä Jumalan armosta, saamme lahjaksi iankaikkisen elämän. Ja iankaikkinen elämä on nimenomaan Kristuksessa. Me vapaudumme synnistä palvelemaan Jumalaa. Jumala ei ole kiinnostunut muuttamaan meidän ulkoisia olosuhteita. Hän ei ole sitä. Hän on sitoutunut muuttamaan meidät ja vapauttamaan synniorjuudesta. Hän on sitoutunut meidät. Oikein suuret on applikaatiot ja sovellutukset näihin asioihin. Minä yritän antaa 4 lyhyttä tähän loppuun. Jumalan palvelus ei ole uskonnollisia toimituksia, vaan jokapäiväistä elämää Jumalalle. Ensimmäinen tulee tuo ensimmäinen korinttolais 10.31. Mitä te söitte tai joittekin, tai teitte mitä tahansa, tehkää se Jumalan kunniaksi. Okei. Kaikki. Kaikki asiat. Ihminen voi vapautua syömään, juomaan, tekemään työtä, palvelemaan Jumalaa. Ja mä kerron, miten se toimii käytännön elämässä. Efesolais 6.6. Näin toimii käytännön esimerkiksi. Te näette, miten hyvä tämä on. Orjat, olkaa kuuliaisia maalliselle isännelle vilpittömin sydämin niin kuin Kristukselle. Kuuntele. Olkaa kuuliaisia maallisille elämälle niin kuin Kristukselle. Peläte ja vaviste. Ei silmän palvelijoina, ihmisiä mielistelle, vaan Kristuksen palvelijoina noudatte Jumalan tahtoa koko sydämistä. Palpelkaa hyvillä mielin niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmistä. Huomaa. Miten tämä toimii käytännön normaali huomisessa elämässä? Kun sä menet työpaikalle, sinulla on annettu joku tehtävä. Työnantaja on antanut se tehtävä. Sinä katsot, että tämä tehtävä on tullut nyt Herralta Jumalalta. Minä teen tämän asian Herralle Jumalalle, joka on näkymätön. Hän näkee minut, minä tunnen hänet. Ja tämä sinun työnantaja on välimiehenä siinä. Hän antaa sen tehtävän. Ei silmänpalvelijoille. Jos onhan siinä läsnä katsomassa, että miten sinä teet sen työn, tai hän ei ole läsnä, sille mitään merkitystä. Koska sinä olet vapaa siitä orjuudesta palvella häntä. Sinä palvelet Jumalaa. Jos sinä palvelet tätä työnantajaa sinun perimmäisenä palvelijana, mitä tapahtuu? Sinä teet hyvän työn silloin, kun sinä saat kiitoksen. Sinä et tee silloin, kun hän ei huomaa. Sä puhut pahaa hänestä silloin, kun se on sinulle edullista. Sä puhut hyvää silloin, kun se on hänelle edullista. Huomaatko? Kun sä vapautut siitä orjuudesta palvelemaan Jumalaa siinä. Ai niin, mä oon vapaa siitä. Mä teen tämän työn Jumalalle. Vaipan vaihto toimii ihan samalla tavalla. Ei mitään eroa. Tiskien tyhjentäminen toimii tavalla. Sinulla on joku kämppis, josta sä et tykkää, se toimii ihan samalla tavalla. Itse asiassa tämmöinen ajatus tuli mieleen. Jos tässä seurakunnassa joku ihminen joskus vaivaa ikinä, niin sehän ei vielä tullut tarpeeksi tiiviisti tätä seurakuntaa. Sen jälkeen, kun joku alkaa vaivata, se rupeaa ärsyttämään joku ihminen, niin silloin sä voit alkaa Jumala tavallaan vapauttaa tietysti. Se on helppo pysyä niin kuin silleen täällä, kaikissa ihmissuhteissa, me kaikki tiedetään. Ja kyllä mä tykkään tosta, mä vietän aikaa, kun Jumala ei ole kiinnostunut olosuhteiden vaikutusta, hän on sitoutunut vapauttamaan meidät sydän. Huomaatteko, miten tämä toimii, Efesolais 6? Kolmas esimerkki. Jaakob 2.26. Jaakob 2.26. Jos joku luulee palvelemansa Jumalaa, mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turha. Turha. Auts. Puhdasta ja tahdotonta Jumalan palvelusta on Jumalan ja Isän silmissä käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Maailma saastuta puhdasta Jumalan palvelusta on katsoa leskiä ja orpoja ahdingossa. Huomaatko? Koska ihminen on niin, no minä olen niin, minun synti minussa haluaa, että te huomioitte minua, sanotte, kuinka hyvä minä olen, minä olen, minä olen. Jaakob kirjoittaa, puhdas Jumalan palvelus on se, kun Jumala alkaa tekemään työtä sinun synnyssä, siis sanotte, ei se olekaan kyse enää siitä. Hän vie palvelemaan semmoisia ihmisiä, jotka on niin sanotusti piilossa, orvot ja lesket. Se on vapautta. Se on vapautta, johonka Jumala tulee meidät Kristuksessa vapauttamaan. Valtavia asioita. Viimeisenä, olkaa alamaiset, Pietari kirjoittaa toisessa luvussa, kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin kuin kuninkaalle, joka on ylin kuin käskehaltijoille. Hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Se on Jumalan tahto. Te hymää Jumala, hyvää tekemällä tukitte suun mielettömään ihmisten ymmärtämättömyydellä. Niin kuin vapaat, ei niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelu. Todellinen vapaus on Pietarin kirjeessä vapautta palvella Jumalaa sen järjestyksen mukaan, jonka Jumala on luonut tähän maailmaan alkaen avioliitosta, perheestä, koulumaailmasta, työmaailmasta. Jumala tulee vapauttamaan, ei poistamaan näitä, vaan vapauttamaan sen ne rakenteet uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Jumalan palvelus ei ole uskonnollisia toimituksia, vaan se on jokapäiväistä elämää Jumalalle. Kaksi apua. Ole täysin rehellinen itsellesi Jumalan edessä. Anna näiden totuuksien Jumalan sanan tutkia sinut oikein sisällä, koska Jumala tekee vapautuksen työstä, synnin orjuudesta silloin sinussa. Olet armon alla. Silloin olet armon alla, et enää lain alla. Lain alla oleminen tarkoittaa sitä, joo, minun pitää tehdä nämä, että Jumala hyväksyy. Armo alla sanoo, että Kristus on hyväksynyt minut ja minä voin katsoa kaikessa siinä elämässä, jossa minä toimin aivan kuin minä olisin lain alla. Kristitylle ei oikeastaan enää mitään järkeä tehdä syntiä, silti me tehdään koko ajan. Sinne ei mitään järkeä enää, koska synti on just sitä epäjumalan palvelua. Anna sanaa tutkia ja mennä kipeisiin paikkoihin. Olet armon alla. Valtavan suuri asia. Jeesus sanoo Johanneksen 8, totuus tekee sinut vapaaksi. Vapaaksi, todellakin. Tai ensimmäinen Johanneksen kirja, jos te tunnustatte syntinne, hän antaa ne anteeksi, hän puhdistaa presenssisesti teidät kaikesta väärin. Hän alkaa puhdistamaan. Hän ei ole vain vanhurskauttaja, vaan hän on myös puhdistaja. Yksi konkreettinen tapa on tunnustaa näitä asioita myös toiselle veljelle tai sisarelle. Jakaa niitä. Synnin voima elämässämme häviää, kun ne tuodaan valoon. Se häviää. Ne ei häviä ikinä pimeydessä. Ne häviää valossa. Se on tämä armon ihmeellisyys. Ne ei häviä kuin valossa, mutta ne häviää valossa. Jaakob, kirjoittakaa, tunnustakaa syntin toinen toiselle. Valtavan suuria asioita tavalla, joka hän tekee. Iso kuva. Tule siksi, joka olet jo. Ihminen, kristitty, tulee sen kaltaiseksi tähän palvelee Jeesusta Kristusta. Ja Jumala, joka on vanhurskauttanut syntisen uskosta, on sitoutunut ja aivan varmasti vie ihmisen pyhityksen kautta kirkkauteen näyttämään, että Jeesus on Herra ja me olemme hänen palvelijoitaan. Ja Jeesuksessa, kaikki mikä on annettu Jeesukselle, me tulemme myös perimään ihan kaiken. Kaiken hänen vanhurskautensa, hyvyyden, pyhyyden, koko uuden taivaan ja maan, kaiken me perimme. Eihän kateudessa ole mitään järkeä enää, jos me semmoinen peritään 50 vuoden päästä. Jos joku meistä sattuu kuolemaan puolen vuoden, niin ei siinä ole mitään järkeä enää kadehtia. Huomaatteko, ei siinä ole mitään järkeä. Ja näin me kuitenkin toimii. Valtava on tämä Jumalan pelastus- ja vapautussuunnitelma. Anna itsesi hänelle. Isä, kiitos. Kiitos pyhästä hengestä, joka asuu meidän sydämessämme. Kiitos sinun puhdistavasta työstä, joka on niin kipeä. Aina yhtä kipeä. Herra, kiitos siitä. Kiitos, että Kristus, sinä olet sitoutunut sinun omiin ihmisiin, jonka puolesta sinä olet antanut elämän. Ja kaikki ihmiset, jotka isä sinä olet antanut Kristukselle, niin kaikki tulee sinun luokse. Ja kaikki, jotka sinä olet vanhurskauttanut, kaikki sinä olet kirkastanut. Ja kaikki, jotka sinä olet edeltä tuntenut, määrännyt poikasi kuvan kaltaiseksi, he sinä kutsut ja kirkastat. Herra, kiitos tästä vakuudesta. Ja me voimme levätä tässä ja tutkia itseämme ja vapautua kaiken maailman kahleista, jos ei mitään järkeä, ja kuitenkin näin me toimimme. Herra, kiitos sinun suuresta armosta, ja saamme olla armon alla Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.